Kutsu vapauteen -ohjelmaan olemme saaneet vieraaksi Helsingistä evankelistien vankilalähetti Henri Nymanin. Oikein hienoa, kun pääsit mukaan.
Ihan kiva tulla.
Olet helsinkiläisiä, asut ihan tässä lähellä.
En ole ihan alkuperäinen helsinkiläinen. Pohjois-Karjalasta kotoisin, 12-vuotiaana muuttanut Helsinkiin, mutta nyt asun Helsingissä tässä lähellä. Mm.
Henri, sinusta voi hyvällä syyllä sanoa, että olet semmoinen lääketieteellinen ihme, että ylipäätään olet hengissä, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Kerropa, mitä vankila lähetti tekee?
No oikeastaan tänä päivänä vankila lähetti, työhän on aika lailla moninaista. Se on mennä vankilaan ja kerrotaan pojille evankeliumia ja tavataan näitä poikia ja sitten tietysti sen jälkeen, kun he siviiliin pääsevät, tavataan heitä ja pyritään auttamaan jaloilleen ja sitten millä tavalla yhteiskuntaa heitä sitten yritetään sopeuttaa. Se on hyvin monenlaista, mutta etupäässä vankilatyö on, tässä meidän ryhmässä ainakin on, me julistetaan evankeliumia ja me uskotaan siihen evankeliumin muuttavaan voimaan, mutta se ei yksin tietenkään tämä evankeliumin muuttavaan, siinä tarvitaan paljon muutakin ihan sosiaalista työtä.
No sinne vankilaan ei nykyään niin vaan marssitakaan julistamaan evankeliumia. Ehdot ovat tiukentuneet.
No ehdot ovat kovasti tiukentuneet ja nyt varsinkin uusilta lähetiltä vaaditaan ihan koulutus ja sitten muutenkin vankilaan tänä päivänä on aika vaikea päästä ja näyttää sillä tavalla, että tiukkenee ja tiukkenee. En tiedä syytä, mutta huonompaan päin saattaa olla, että ollaan menossa.
Sinulla on kuitenkin muutama rohkaiseva tarina sieltä ja ne kuullaan tuossa oman loppupuolella, mutta Henry, kerropa minkälaiseen kotiin sinä synnyit?
Ensimmäiset 7 vuotta asuin Lieksassa Pohjois-Karjalassa ja meillä oli ihan hyvä koti. Ja meitä oli paljon lapsia ja isä oli rajavartiossa töissä ja välillä ajoi karja-autoa. Ja me elimme semmoista ihan normaalia romaniperhe-elämää. Paljon meillä oli vieraita välillä aina ja hyvä asunto oli ja muuten oli kyllä ihan köyhää, ettei mitään semmoista ylellisyyksiä ollut, mutta kyllä mulla on hyvät muistot sieltä lapsuudesta, että kyllä me ihan suht koht semmoista hyvää elämää elettiin.
Isä oli töissä, mutta Henry, sä oot kertonut, että osittain te vietitte myös kiertolaiselämää. Kerropa tästä.
Joo, me välillä vietettiin tosi semmoista kiertolaiselämää, että nyt ei hirveästi oltu, mutta kesällä varsinkin niin lähdettiin sitten ihan ajelemaan maakuntiin ja isäni vaihteli hevosia ja teki kaikenlaista kauppaa ja joskus ihan talvipakkasakin oltiin reessä, lapsia oli monta, saattoi olla 4 reessä ja me ajeltiin talosta taloon ja pyydettiin yösiä ja tosin nämä talot, mihin yös mentiin monta kertaa, ne oli ihan semmoisia vakiopaikkoja, tuttuja paikkoja, mutta joskus oli kyllä semmoisia, että meni yö myöhään ennen kuin sitten päästiin yössä.
No romaanikulttuurikin on muuttunut, enää tuskin näitä kiertolaisia on.
No ei niitä enää ole, mutta siihen aikaan kyllä ei ollut pelkästään romanit, jotka kierti, että kyllä kierti ihan pääväestön kuuluvatkin, kiertivät ihan samalla tavalla. Nyt ei varmaan siinä määrin, mutta muistan moniakin semmoisia tilanteita, että jonkin markkinapaikkaan, niin sinne tuli ihan hevosella ihan pääväestön kuuluvia yös ja pyysivät yösijaa.
Kerropa Henry Nyman, miten valtaväestö suhtautui ja kiusattiinko pientä romanipoikaa?
No joo, meitä kiusattiin kovasti. Me ollaan kaikki, ne lapset, ketä mä tunnen, niin me oltiin kaikki koulukiusattuja. Se oli meille niin kuin normaali elämä, että meitä kiusattiin. Ja opettaja ei meistä välittänyt mitään. Me mentiin opettajalle valittamaan, että meitä kiusataan ja meitä haukutaan mustalaiseksi. Ja opettaja sanoi, että no mitä sitten, että niitä te olette mustalaisia. Ei siihen kukaan noterannut millään tavalla, että ainakin mitä mä tunnen näitä meidän totta kai ei kaikki ollut niitä kiusaajia. Meillä oli hyviä kavereita myöskin pääväestöön kuuluvista, mutta aika usein niin kyllä siellä itkusuussa monta kertaa lähdettiin pois ja sitten monia tappeluitakin tuli ihan sen takia, koska me oltiin mustalaisia ja oltiin hyvin eriarvoisia niin kuin muiden lasten silmissä. Ja siihen ei kukaan oikeastaan puuttunut. Me pidettiin tavallaan normaalina sitä, että kyllä meitä saa kiusata. Tänä päivänähän siihen puututaan, mutta siihen aikaan ei ainakaan tuolla päin oikein hirveästi puututtu.
No se on murheellista kuultava. Niin sanoit, että tänä päivänä siihen puututaan. Mutta jos sä ajattelet näitä perheitä, niin minkälaisia haasteita romaaniperheillä on?
No Mä sanoisin näin, että me ollaan kovilla harppauksilla menty eteenpäin, siis hyvään suuntaan. Mutta kyllähän tänä päivänä vielä työtä on paljon. Että saattaa olla niin, että jos siihen on varmasti puututtu jollakin tavalla, niin kuin romanilasten tällaisen koulukiusaamisenkin, mutta kyllä mä luulen, että tänä päivänä ihan lapset kokevat jossakin määrin ihan samalla lailla sitä koulukiusaamista kuin silloin joskus aikaisemmin. Ja kyllä, vaikka nyt työtä on tehty paljon ja eteenpäin menty, niin mä sanoisin vaan näin, että vieläkin on paljon tällaista ennakkoluulojen kitkemistä, olisi paljon niin kuin, mitä voisi tehdä.
Romania on myös tuolla vankiloissa, niin näetkö mitään yhteyttä sille, että on ehkä joutunut syrjityksi, ei ole mahdollisuuksia työllistyä tai niin edelleen?
No se, että Romania on vankilassa, niin me eletään tätä yhteiskuntaa ja me ollaan tässä yhteiskunnassa ja kaikki nämä samat normit koskee Romaniaa kuin pääväestöä. Että mä oon sanonut joskus, että se olisi ihme, jos meitä ei siellä olisi, koska me eletään tässä maailmassa ja eletään ihan näiden samojen lakien alla ja me ei olla immuunia millekään rikoksille, että nuoriso tekee rikoksia ja joutuu vankilaan ja se on niin kuin ihan samalla viivalla ollaan siinä mielessä niin kuin pääväestön kanssa, että ei me olla sen kummempia. Ja mikä se oli sinun toinen kysymys sitten? Että
niin, tämä työpaikan löytämisen vaikeus.
No se on vaikeaa. Siitähän on meillä näyttöä nyt Mertsi Äärling, joka teki tällaisen Jari Sarasvuun ja ketä kaikkia siinä oli mukana, kun he tekivät tämmöisen testin, että laittoivat Terno Haakert, hyvät paperit, Jari Sarasvuon CV:t oli ja kaikki tällaiset ja yritettiin etsiä töitä, mutta nimi oli Terno Haakert tai joku Vihtori Haakert, niin bumerangina tuli kaikki takaisin. Että kyllä meillä niin kuin näyttöä siitä on, että jos romaani on, niin ei missään nimessä hän työllisty samalla tavalla kuin pääväestöön kuuluva, vaikka hänellä sitten olisi hyvät paperit. Ja onhan se totta, että me ollaan tänä päivänä kouluttauduttu ja meillä on joka lähtöä. On ammattia ja nuorisot opiskelevat tänä päivänä, mutta sitten jotkut nuoriset sanovat, että on vähän niin turhastuttavaa monta kertaa opiskella, kun ei tiedä, että päästäänkö töihin vai eikö päästä. Mutta siihenkin varmaan nyt on tulossa helpotusta ja onkin tulossa.
Näin me toivotaan. Kerropa vielä niitä romanimiehen tuntoja, kun tiedän, että hyvin useissa paikoissa, kun menette vaikka huoltoasemalle tai kauppaan, niin epäillään, että nyt sinne lähtee sitten mukaan jotakin laittomasti. Mitkä on ne omat tunnot siinä?
No mä henkilökohtaisesti kyllä, mä oon vähän väärä nyt sanomaan siinä, kun mä en ole vuosikausiin kokenut sitä, että mulla on ne aika lailla tutut bensamakit, missä mä käyn ja en ole kyllä joutunut sillä tavalla eriarvoiseen asemaan siellä, että mua kohdellaan kyllä samalla tavalla, mutta mitä me nyt on ympärille kuullut ja nähnyt, niin kyllä se on totta, että varsinkin nuoremmat henkilöt ja joskus ihan syystäkin, niin kyllä he ihan eriarvoiseen asemaan joutuvat esimerkiksi bensamakilla, että ei myydä bensaa ennen kuin on maksettu bensa. Ja välttämättä ei pääväestölle tehdä sitä samaa. Mutta mä oon vähän henkilökohtaisesti, niin mä en ole vuosikausiin kokenut mitään tällaista, voi sanoa ihan syrjintää, niin kuin henkilökohtaisesti. Mutta sitä toki on olemassa.
No, mitäs sitten tuolla seurakunnissa?
No, seurakunnassa, niin siinäkin mä, niin seurakuntiin, mihin mä oon kuulunut, niin voin sanoa näin, että on otettu ihan samalla tavalla kuin pääväestöön kuuluvat, mutta toki isoissa seurakunnissa, niin varmaan sielläkin törmää sitten ihan yksilöihmisiin, joilla on omat käsitykset kuitenkin romanista. Ja mulla itselle tulee semmoinen tunne joskus, että teen mä mitä tahansa, niin mä oon romani aina. Ja niinhän mä oonkin, ei siitä ole kyse, mutta se, että me ollaan eriarvoisia, niin se ei ole oikein. Että vaikka me ollaan erilaisia, niin eriarvoisuus on kaksi eri asiaa. Ja joskus sekin on, se voi olla seurakunnissa sekin, että yksilöihmiset joskus tuppaa sitten pitämään meitä eriarvoisina.
Mitäs dramaattista sinulle tapahtui noin 16-vuotiaana?
No joo, oikeastaan mulle sattui tuossa Helsingin Korsossa muuntajassa sellainen sähköisku. Olin tuommoinen nuori kaveri ja hyvin villi kaveri, ja sitten me oltiin tuota semmoisessa muuntajassa, jossa oli voimavirta päällä. Joidenkin lähteiden mukaan siinä oli 20 000 volttia, ja me oltiin tuossa muuntajassa ja saatiin tällainen kova sähköisku, jossa mulla vammautui sitten niin kuin oikea käsi ja lähes täysin vammautui, ja sitten vasemmasta jalasta jouduttiin sitten amputoimaan osa pois. Ja tuon sairaalaoloaikana varmaan noin lähes 10 kertaa leikattiin mua. Ja siinä joudun menettämään niin kuin osan tuota jalasta, ja käsi meni toimintakyvyttömästi. Se oli tämmöinen, siihen aikaan sanottiin, että se oli lääketieteellinen ihme. Ja joka tiistai musta otettiin valokuvia sitten näistä vammoista ja lähetettiin eri puolille maailmaa. Ja suomalainen lääkäri kertoi, että kuinka heillä hoidetaan tällaista potilasta.
Sä olit vaan noin 16-vuotias romanipoika. Mitäs niille muille kavereille tapahtui?
Ihan, no, ei oikein paljon. Yhdelle kaverille meni sormet, kaksi sormea, ja siinä se oli. Mutta mulla sattui sitten vähän pahemmin. Hmm.
Mitäs nuoren Henryn mielessä liikkuu, kun olit siellä sairaalassa?
No, kyllähän se oli vaikeaa aikaa, lähes 4 kuukautta siellä olla ja monien kipujen keskellä. Mä sain yölläkin 2 aikaa tultiin antamaan kipupiikkiä, kun niin kovat kivut oli. Sähköpalovammassa on yleensä kovat nämä tuskat. Ja siellä sen 4 kuukauden aikana kyllä jouduttiin monta kertaa katsomaan kuolemaakin silmästä silmään. Varsinkin silloin alkuaikana niin minun setäni kysyi lääkäriltä, että selviääkö tämä poika. Niin lääkäri sanoi, ei selviä, ei ole mitään mahdollisuutta selvitä. Ensimmäiset 3 viikkoa oli ihan siinä tässä, mutta sitten mä uskon siihen, mulla oli uskovaiset ukki ja mummo, jotka rukoilivat lasten puolesta aina. Ja mä uskon kyllä siihen, että Jumala tuli avuksi siihen ja auttoi siihen, että tänä päivänä ollaan tässä.
Niin, Henry Nyman, sä oot kertonut, että jos siellä multa ja kopissa tapahtuma hetkellä siellä vilisi se filmi näistä taivasasioista ja myös kadotuksesta. Kerropa siitä.
No joo, se on vähän vaikea tilanne. Mä en oikeastaan, mä oon monta kertaa miettinyt, miten se on niin vaikea kertoa, mutta sen jälkeen, kun mä sain tämän iskun, niin mulla tuli niin kuin, en tiedä oliko se sitten, mikä se oli, mä en osaa sitä selvittää, mutta mä niin kuin tasan tarkkaan tiesin, että nyt mä en mennyt tajuttomassa, mutta mä olin niin kuin ihan tässä maailmassa ja sanoin, että ajattelin näin, että nyt mä oon kuollut ja nyt mä oon menossa sinne kadotukseen, mistä mä oon kuullut. Mä olin hengellisessä kokouksessa paljon käynyt ja oltiin kerrottu aikaisemmin kadotuksesta ja taivaasta. Ja mä olin niin kuin menossa sinne ja mä olin varma sinne, että mä olen syntinen ja en ole Jeesuksen omaa ja nyt mä oon menossa sinne. Ja mä vajosin ja mietin vielä tuossa matkalla, että no kylläpä sinne on pitkä matka, kun näin kauan tämä kestää. Omasta mielestäni se oli hirveän pitkä aika. Ja kun sitten heräsin siitä ja huomasin, että en olekaan siellä, että olen ihan maan päällä ja siellä muuntajan pohjalla, niin silloin vaikka kivut oli kovat, kun olin kovan iskun saanut, niin ensimmäisenä tuli, että kiitos Jumala, että olen elossa. Mä ymmärsin sen, että nyt mä sainkin niin kuin lisää aikaa. Vaikka mä en silloin uskoon tullut, mutta mä rukoilin ja mä kiitin Jumalaa siinä, että Jumala armahti mua. Että mä en ollut, koska mä olin niin 100% siitä, että mä herään siellä toisessa paikassa. Ja oikeastaan näin sen, niin kuin, mä en osaa selvittää millä tavalla, mä näin sen vaan sisäisillä silmillä tai miten mä sitten näin sen.
Kirkastuko tuossa hetkessä jotain erityistä sitten taivaasta?
Joo. No sanotaan näin, että siinä hetkessä ei vielä mitään sillä lailla. Siinä hetkessä, kun mä sain sen iskun, mutta sen jälkeen, kun mä olin tuolla sairaalassa ja mä olin leikkauspöydällä. Ja sitten mulle ruvettiin leikkausta tekemään ja seuraava vaihe, kun mut ruvettiin nukuttamaan, niin mun henki irtautui ruumista ja mä läksin nousemaan ylös ja mun ruumis jäi siihen leikkauspöydälle ja mä läksin ylös. Mä kuulin äänet, mä näin lääkärit Ja seuraava vaihe, kun mä heräsin, niin mä olin siellä Jeesuksen kanssa semmoisella vihreällä nurmikentällä ja siellä me keskustellaan ja jutellaan ja leikkaus kun päättyy, niin mua työnnetään tänne maan päälle takaisin. Ja sitten niin mä huusin, että mä en halua, niin lääkäri lyö mua poskella. Henri, mihin et halua? Mitä et halua? Että hänkin kuuli sen.
Niin.
Ja tämä oli semmoinen kokemus, mitä monet ihmiset ovat kokeneet. Mä soitin Herman Plomeruksen, mä olin vasta uskoon tullut silloin, niin mä soitin Herman Plomeruksen sinne, että selitä mulle, mikä tämä on. Niin Hermanni sanoi, että ei hän osaa selittää mikään, mutta sen hän tietää, että monet on kokenut tämän saman. Jumala haluaa ihmistä vahvistaa, että tuonpuoleinen elämä on olemassa. Elämä ei pääty kuolemaan. Ja mulle se tuli niin selvä siinä, että ei tarvinnut oikeastaan keltää kysyä, että jos ihminen kuolee, mihin hän joutuu. Tämä oli mulle niin kuin semmoinen oppitunti.
Mutta se 16-vuotias Henry Nyman ei kuitenkaan vielä silloin sitten lähtenyt seuraamaan Jeesusta, vaan 70-luku oli sulla melkoista tahkoamista.
No joo, se on totta, että se ei vielä pysäyttänyt mua. En tiedä, vaikuttiko nuori ikä vai rikkinäisyys vai mikä se vaikutti siihen, mutta mä elin sen koko 70-luvun kyllä aika lailla villiä elämää, että olin paljon vankilassa ja hyvin paljon karkailin vankilasta ja olin paljon eristyksissä ja hyvin väkivaltainen olin tuolla vankilassa vartijoiden kanssa ja sain monta kertaa siitä lisää tuomioita ja 8 kertaa laitettiin Turun vankimielisairaalaakin sen väkivaltaisuuden takia, mutta sitten se jossain vaiheessa Jumala alkoi puhumaan mulle kyllä jo siellä vankilavuosien aikana. Muistan erään kerran, kun olin Riihimäellä supereristyksessä sillä tavalla, että sanon kenenkään vangin kanssa olla missään tekemisissä. Aina laitettiin raudat, kun läksin kävelyyn ja en nähnyt niin kuin ketään. Ja kalteritten lisäksi oli panssarilasi ja 4 lukkoa oli 2 ovessa ja olin täysin niin kuin eristetty tästä maailmasta. Ja kun saunaan meni, niin vartijat veivät ja vartijat oli mukana siellä saunassa ja elin tällaista elämää. Ja sen aikana mä silloin aloin niin kuin miettimään, että tätäkö nuoren miehen elämä on. Ja silloin rupesin lukemaan kyllä hengellistä kirjallisuutta. Ja olin uskonnollinen kyllä aina, rukoilin paljon ja luin raamattuakin, mutta se kuitenkin se sydämen usko Jeesukseen, se niin kuin puuttui ja se synti elämä, joka hallitsi siellä koko aika, niin se teetti sitten näitä tekoja. Ja toinen asia oli siinä, kun olin nuori ja vähän tuommoinen rämäpäinen, niin tykkäsin, että muut ihmiset, muut vangit ja muut nuoret kaverit sitten arvostivat ja tavallaan niin kuin se vei mua harhaa. Mä olin toisten ihmisten mielipiteistä riippuen niin paljon, että kun sinua pidetään nyt tuommoisena pahana poikana, niin sehän on ihan hyvä juttu, enkä ymmärtänyt, mä joudun kovat laskut maksamaan siitä. Ja tänä päivänä on ihan sama asia, että monet nuoret kaverit kulkee tuolla maailmalla ja tekevät pahoja asioita senkin takia, että ne ei välttämättä itse sitä halua, mutta ovat toisen ihmisten mielipiteitä orjia, että kunhan mä saan tästä mainettavaa ja eivät ymmärrä sitä, että minä ja mun perheeni joudutaan tästä kärsimään. Ja sen takia niin mä sitten aloin kyllä miettimään jossain vaiheessa, että ei tämä nyt ihan oikein mene, mutta siitä huolimatta jatkoin sitten vielä monia vuosia.
Henry Nyman, tuo vaikuttaa ihan uskomattomalta, mitä kerrot, koska minun edessäni istuu hyvin lempeä ja viisas. Jumala on muuttanut sinua. Kutsuvapauteen ohjelmassa vieraana helsinkiläinen evankelista ja vankila lähetti Henry Nyman. No niin, sulla oli 70-luvulla hurjaa elämää ja olit laitoskierteessä, vankilakierteessä ja eristyksissä ja varmaan kova ja pelättykin kaveri, mutta sitten tuli Jeesus ja löysi sinut. Miten tuo oikein tapahtui?
Oikeastaan se tapahtui sillä tavalla, että mä olin Kumlan vankilassa Ruotsissa ja suunnittelin pakoa sieltä ja monien vaiheiden kautta sitten käräjiltä aseen kanssa pääsin pakenemaan. Semmoinen väkivaltainen pako oli siinä ja läksin sitten 3 viikossa Tanskaan ja tulin sieltä Tanskasta pois ja olin tavallaan kuin semmoinen villi eläin, jota ajetaan ympäri joka puolella perästä ja siihen aikaan oli sellainen herätys Suomessa ja Ruotsissa, mutta varsinkin Ruotsissa oli Ylivainion aika ja silloin tuli ihmisiä paljon uskoon. En tiedä, se oli semmoista aikaa, että kokoussalit oli täynnä Ja silloin siellä mä pakoilin poliisia ja menin siellä Tukholmassa, ja sitten nuoria romaneita, jotka olivat tulleet uskoon, niin he alkoivat rukoilemaan, pommittamaan, että Jumala pelasta Henry. Ja heillä oli ihan selvä visio siitä, että yksikin kaveri tuli sanoa, että hän paastoi ja rukoili niin pitkään, että sinä tulet uskoon. Ja he todella rukoilivat. Ja sitten eräs nuori kaveri, Mellilän Valte sanotaan, hevosmies tänä päivänä ja tunnetaan hevosmaailmassa hyvin ja eri puolille. Hän oli 2 viikkoa ollut uskossa, mutta hän ymmärsi sen raamatusta, että kun pitää todistaa. Ja hän todisti ihmisille siellä joka puolella, ja hän oli laivaan menossa sitten Suomeen tulossa ja näki meidät siellä bensa-asemalla sitten. Meitä oli 4 kaveria ja hän toi meille lentolehtisen ja sanoi, että pojat, nyt hänellä on tärkeää asiaa, ja rupesi kertomaan omasta uskoon tulosta. Ei mitään saarnaja, ei mitään raamatutunteja, mutta kertoi, mitä hän on kokenut. Ja me nähtiin, että Valte oli kokenut jotakin elämässään, ja hän myöhästyi laivasta. Hänellä oli niin tärkeää saada sitten tämä sanoma meille perille. Ja sitten muutamien vaiheiden kautta niin mennään erääseen kotiin sitten siellä oli tupakokoukset, nuoria uskovaisia oli koolla, ja he lauloivat ja kertoivat siellä ja todistivat Jeesuksesta ja vasta uskoon tulleita kaikkea, mutta heillä palo into. Heillä palo semmoinen tuli, että tästä täytyy kertoa ja niin sitten vaan monien vaiheiden kautta siinä. Mä kyllä pisti vastaan aika paljon, mutta kun Jumalan henki valtasi ja Jumalan haluaa pelastaa jonkun, niin kyllä se Jumala sitten murtaa ne padot ja sen vastarinnan. Jumalan tahto oli sinä iltana pelastaa minut, ja sitä varten Jumala lähetti Valten, ja Valte totteli Jumalaa ja tuli kertomaan meille. Ja nämä nuoret kysyivät, kenen puolesta saa rukoilla, kuka haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, niin kaikki muut nosti kätensä paitsi en minä. Ja sitten meni jonkun aikaa sitten, ja sitten eräs nainen, vanhempi ihminen tulee siihen. Mä olin nimittäin just laittanut Jumalalle merkin, että jos tuo nainen tulee tuolta autosta, ja näillä sanoilla, en muista niitä sanoja, mutta juuri näillä sanoilla kysyy minulta, haluatko tulla uskoon, niin nainen tulee sieltä, ja vanhempi nainen, mä olin laittanut merkin, yleensä ei laiteta tällaisia merkkejä vanhemmalle naiselle, niin tämä vanhempi nainen tuli, ja näillä sanoilla kysyy, että haluatko nyt tulla uskoon, antaa elämässä Jeesuksen, lähteä seuraamaan häntä. Ja mä olin jo valinnan elämässäni tehnyt, koska mä olin tämän merkin laittanut. Ja niin sitten minä sanoisin, että joo, haluan, ja muuta ei multa vaadittu. Mä koin siinä kyllä, kuinka Jumala henki tuli, ja mä aloin itkemään ja rukoilemaan ja ylistämään Jumalaa siinä, ja heti koin, että nyt jotakin merkittävää tapahtui. Ja siitä se lähti sitten, ja yöllä 2 aikaa, niin mä kyllä koin heti, että nyt oli talossa isäntä vaihtunut, ja pari päivää sitten siitä meni, niin mä ihan itse sitten ilmoittaudun poliisille ja läksin sovittamaan niitä vanhoja rikkeitä, joita mä olin muutaman vuoden vielä sitten vankilassa. Ja se oli tavallaan semmoinen koulu mulle. Siellä luettiin ja siellä kasvettiin uskossa. Ja se oli sellaista, voin sanoa, ihan hyvää aikaa.
Rauhoittumisen aikaa.
Niin se oli rauhoittumisen aikaa. Ja
Henry Nyman, sulla on näitä kovia kokemuksia, siis 16-vuotiaana siellä muuntajakopissa. Meinasit kuolla, sait tosi kovan sähköiskun ja menetit osittain kädestäsi sormia ja toisesta jalasta varpaita ja pitkä toipuminen ja sitten kova vankilakierre. Niin millä tavalla sitten Jeesus ja Jumala on päässyt sua lohduttamaan ja antamaan semmoista uutta toivoa, uutta iloa?
No sanotaan näin, että sen jälkeen, kun mä läksin seuraamaan Jeesusta ja annoin elämäni Jeesukselle, niin kyllähän mä näin, että Jumala on todellinen, Jumalan voima on todellinen. Ennen sitä, kun mä en vielä ollut uskossa, mä olin varmaan jossain herätyksen tilassa, mä rukoilin Jumalaa, että Jumala, sä näet, että mä vihaan tupakkaa, mutta mä oon sen orja. Nyt mä haluan kokeilla sinua, jos sä pystyt vapauttamaan minut tästä, niin minä uskon sinuun, ja mä huomasin, että Jumala vapautti silmän räpäyksen, mutta tupakasta mä en ollut vielä uskossa. Jumala näytti siinä voimansa. Ja sitten sen jälkeen tietysti, kun mä tulin uskoon, niin mä näin konkreettisia sellaisia tapauksia. Mä olin 7-kertainen karkuri, mulle ei kuulunut mitään vankilalomia, mitkä yleensä vangeille kuuluu. Ja mä olin siellä, eristyksessä oli pitkiä aikoja, käyttäytynyt vartijoita kohtaan väkivaltaisesti ja jopa puukolla lyönyt vartijoita. Ja mulla oli kaikki nämä loma-asiat esimerkiksi, niitä ei edes kunnolla käsitelty. Niin nyt kun mä olin tullut uskoon, niin mä kävin 7 kertaa puolen vuoden aikana lomalla. Ja 2 kuukautta ennen määräaikaa minut vapautettiin. Mä asuin avo-osastolla, olin kirkossa töissä, vietin aikaani päivät siellä kirkossa. Ja mä näin, että Jumala todella toimii ja Jumala oli sisäisesti alkanut rikkinäistä ihmistä eheyttämään. Ja mikä jatkuu vielä tietysti varmaan koko ajan, mutta silloin mä näin, että Jumala on todellinen Jumala, että näitä asioita ei kukaan muu pysty tekemään mun elämässä kuin Jumala. Että mun ei tarvinnut kenenkään tulla niin kuin naapurin kertomaan, että pystyykö Jumala tekemään jotain ihmeitä, kun mä olin vankimielisairaalassa joskus tuolla Turussa silloin nuorena poikana, niin Armo Hormia, sen aikainen niin ihan huippu tuommoinen lääkäri, niin hän sanoi, että me ei voida auttaa Nyman sua.
Ihanaa kuulla, mitä Jeesus voi tehdä. No, Henri Nyman, sä oot sittemmin ollut Jumalan kutsuma evankelista ja vankilalähetti, niin sulla on sieltä myös semmoisia tosi koskettavia, rohkaisevia tarinoita kertoa.
Joo, me tosiaankin niin ihan silloin alkuvuosina heti, kun pääsin vankilasta pois, niin K.J. Longin kanssa monta kertaa käytiin keskustelua ja tunsin hänet jollakin tavalla ja olin hänen siellä työhuoneessakin. Ja hän antoi mulle sitten tämmöisen vankilalähetin luvan, että mä sain ihan mennä vankilasta vankilaan ihan, että soitin vaan ovikelloa, että nyt täältä ollaan tulossa. Ja kävin poikia ihan katsomassa selleihin, menin siellä ja olin näiden poikien kanssa siellä. Ja yhdessä vietimme aikaa, yhdessä lauloimme, luimme raamattuja, rukoilimme. Ja tätä kesti 20 vuotta, että me ihan kiertelin eri puolilla vankiloita ja erään kerran Pelson vankilasta läksin sitten ja olin ihan Helsinkiin tulossa, mutta joku sanoi, että mene vielä käymään Oulussa ja menin sitten Ouluun ja soitin ovikelloa portilla ja sanoin, että onko teillä romanivankeja täällä? Mulla on semmoinen tunne, että mä haluaisin tavata jonkun romanivangin. No tulepa sisälle, niin katsotaan, onko täällä ketään ja siellä päivystäjä otti sitten, meillä on yksi täällä semmoinen ongelmakaveri, että mä sanoin, no tuokaa se tänne kirkkoon, että mä haluan jutella sen kanssa. Ja menin sitten tuonne kirkkoon odottamaan tuota kaveria ja hänet tuodaan siinä. Kun hän näkee siellä ovella, niin hän purskahtaa itkemään, hillittymään itkuun ja itkee ja minä otan kiinni, että mikä sulla on, niin se ottaa kaulasta kiinni mua ja sanoo, että kuka sinut lähetti tänne. Mä sanoin, että mä tulin, että sanoin, että kuule, tiedätkö sä, että olet Jumala lähettänyt sut tänne, että hän oli juuri hirttämässä itteensä. Ja mä tunsin tämän kaverin, hän on hyvin kova menneisyys ja hyvin, hyvin rikkinäinen kaveri ja pitkä tuomio päällä. Ja hän sanoi, hän oli lakanan laittamassa kaltereen ja että hän siitä hyppää alas, niin hän sanoi siinä Jumalalle, että Jumala, jos oot oikeasti olemassa, niin lähetä vankila lähetti tänne. Ja samalla kun hän ottaa sitten tuon narun pois kaulasta ja vartija aukaisee oven ja sanoo, teille tuli tapaaja. Ja hän piilotti ne tavarat sinne ja sitten tuli sinne ja sanoi, että oli niin selvä vastaus Jumalalta, että Jumala haluaa pelastaa ja muuttaa. Hän oli aikaisemmin, varmaan nämä asiat oli hyvin tuttuja hänelle, koska hän näin rukoili Jumalaa ja nyt hän sai konkreettisen vastauksen siitä, että Jumala elää ja Jumala voi tuolla vankimaailmassa kuulla ihan huokauksen, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja sanoi, tässä minä olen tällaisena. Ja hän tuli sinne ja me yhdessä itkettiin ja rukoiltiin siellä varmaa tuntia. Hän lähti uutena miehenä sitten siitä takaisin selliin ja ei ollut enää itsemurha-ajatuksia mielessä.
Se oli tosi koskettava tarina, että Henri Nyman täällä toimittaja pyyhkii silmäkulmiansa. Tässä on pari minuuttia vielä aikaa, niin rukoilisitko Henri Nyman? Ja erityisesti nyt muistetaan romaaniväkeä ja myös niitä, jotka ovat jostain syystä vankilassa, sisäisessä vankilassa tai sitten siellä muurien sisällä.
Joo, taivaan isä, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet oikeasti olemassa ja sinä olet suuri Jumala ja vaikka kuka maailma ei usko ja maailma sanoo, että ei ole Jumalaa, niin sinä olet todellinen Jumala. Me olemme niin miljoonia kertoja sen nähneet ja todenneet omassa elämässämme. Me tahdomme tänä päivänä siunata romanikansaa, koko Suomen kansaa. Me tahdomme pyytää, anna Jumala sellaisia herätyksen aikoja kuin vuosikymmeniä takaperi on ollut. Me pyydämme, että anna Jumala herätys tähän maahan. Me tiedämme, että evankeliumissa on vielä voima tänä päivänä ja mikään ei voi muuttaa ihmisen elämää muu kuin evankeliumia, Jeesuksen veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä ja muuttaa ihmisen elämän. Taivaan Isä, me pyydämme, että laski sinä siunaus myöskin vankilamaailmaan. Herra, siellä näet, koska vankilat ovat kiinni ja monet pojat siellä kaipaavat yhteyttä parempaan elämään. Ilmesty näiden poikien elämässä ja pelasta heidät. Anna Pyhä Henkesi puhua näille pojille siellä. Taivaan Isä, me kiitämme, että sinä olet rukouksiva kuuleva Jumala ja armon Jumala ja rakkauden Jumala, ja sinun tahtosi on pelastaa koko maailma. Kaikki ihmiset eivät ole epäonnistuneita elämässä, mutta kaikki tarvitsevat Jeesusta, että he eräänä päivänä saavuttaisivat iankaikkisen elämän, ja siitä tänäkin päivänä on kysymys. Sen tähden me siunaamme jokaista suomalaista ihmistä ja kaikkia, ketä täällä maan päällä liikkuu. Kiitos taivaan Isä, että sinä vielä tänä lopun aikana puhut ja tahdot pelastaa. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Aamen. Iso ja lämmin kiitos helsinkiläinen evankelista ja vankilalähetti Henry Nyyman, kun tulit tähän ohjelmaan. Ja oikein suurta siunausta ja Jumalan armoa ja rauhaa sinun elämääsi ja myös tuo hienon palvelutehtävään.
No niin, kiitos.